20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 8. je oktobar 2017. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Efrosiniju i svetog Sergija Radonješkog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici molitveno je proslavio četvrtu godišnjicu od osvećenja. Ovim povodom održan je i sabor pravoslavne omladine pod nazivom Bog je ljubav, koji je besjedom otvorio njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Potom je prikazana projekcija filma Tihi kutak Hristov režisera Radisava Raje Jevrića. Povodom četvrte godišnjice osvećenja Podgoričkog sabornog hrama, sinoć je u kripti hrama održan svečani koncert. Nakon dvodnevnog rada, sinoć je završen naučni skup Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije juče služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Save u Dapsićima kod Berana.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, povodom četvrte godišnjice od osvećenja i slave sabornog hrama. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenim vjernicima obratio besjedom.
Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, što znači budite djeca, nosioci, svjedoci Boga ljubavi, jagnjeta zaklanog za život svijeta, njega, njime živite, njime dišite. Njime služite Bogu i njime i kroz njega služite jedni drugima. Daj Bože da se u Crnoj Gori svetoga Simeona Mirotočivoga, rođenog u ovome gradu i svetoga Save, u Crnoj Gori blagorodni Crnojevića, svetorodni Petrovića, u Crnoj Gori svetoga Petra Cetinskoga, u Crnoj Gori svetoga Vasilija Ostroškoga, u Crnoj Gori dvojice sveštenika i 40 đaka mučenika ovdje postradalih i zaklanih za ime Hristovo. U Crnoj Gori sveštenog mučenika Joanitija i sa njime zaklanih za Hrista, sveštenog mučenika i novog mučenika. Daj Bože da u toj i takvoj Crnoj Gori da se ona obnovi tim i takvim duhom, tom i takvom vjerom u živoga istinitoga Boga, da prestane da se klanja lažnim idolima, lažnim idealima, da ne pretvori Boga u svoj trbuh, u božanstvo kome su služili oni koji se odrekli Boga i time i svoga vječnoga dostojanstva i u drevna vremena, a i ova naša nova vremena. Ja koristim ovu priliku da pozovem našu braću koja se odmetnula od ove crkve Božje, crkve Hristove, crkve Crnojevića i Petrovića, od života svjetoga Vasilija i svjetoga Petra Cetinskoga, koji su sebe proglasili za pripadnike nekakve crnogorske crkve, koji su crnogorsko pretvorili u božanstvo, ne naučivši se ovim posljednjim generacijama istinskoj vjeri u Hrista Boga, i koji su svoju neku državicu proglasili za božanstvo i svoje crnogorsko za božanstvo, i time misle da služe Bogu i da time misle da služe Crnoj Gori. Evo ih tu negdje sad, okupili su se. Jadno i tužno su se okupili oko crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu. Ne znaju da je to crkva Svetog Dimitrija, koju su je proglasili za crkvu Svetoga Đorđa. Toliko je njihovo neznanje, da ne govorimo o svemu drugome. Da se pomolimo Gospodu, obnovitelju duša i srdaca, obnovitelju neba i zemlje i svih zemaljskih naroda, da i njih obnovi ovom istinskom Božjom tvrdom vjerom, vjerom svetih apostola, vjerom svetih otaca u kojima Bog počiva, vjerom svetoga Petra Cetinjskoga, Petra Lovčinskog tajnovica, vjerom svetoga Vasilija Ostroškoga, da se ne klanjaju lažnim božanstvima, nego da se vrate putu koji vodi u život vječni. Jeste to mala grupa, ali samo jedan čovjek je važniji od cijele vasione, a kamoli njih nekoliko koji su naša braća i koji su u svom neznanju, u svojoj zabludjelosti, namjesto da se klanjaju u ime živoga, u živome Bogu, oni se klanjaju nekim novim, novo izmišljenim idolima, proglašavajući te idole za bogove, za svoja božanstva.
Po završetku svete arhijerejske liturgije svečano je otvoren Sabor pravoslavne omladine. Sabor je blagoslovio i obratio se riječima besjede njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk.
Evo ga ovaj hram ovdje i taj prvi hram koji je podignut na mjesto Avramovog žrtvovanja Isaka, on je srušen pa je obnovljen. Pa je i hram gospodnji na mjestu gdje je raspet i vaskrsao Hristos gospod podignut i njegovo je proslavljanje nazvano obnovljenjem. I zato je pravo svako poklonište. Jerusalima, kao što znamo iz žitija Marije Egipćanke, nije na vaskrs, kao što mnogi od nas misle, nego na to obnovljenje hrama koje je u Jerusalimu svezano sa krstovdanom. I znamo i žitija Svete Marije Egipćanke, koja se preobrazila na taj dan u Jerusalimu, kako ona za krstovdan putuje u Jerusalim, u stvari da otpraznuje praznik obnovljenja hrama Jerusalimskoga, i tamo joj majka Božja i krst časni ne daju da uđe u hram dok se ne pokaje. I tako je podizanje svakoga hrama u stvari obnovljenje onoga prvoga hrama Jerusalimskoga, ali obnovljenje cijele tvari. I evo, mitropolit je ovdje pred nama govoreći o obnovljenju ovoga hrama, obnovljenju hrama Jerusalimskoga u liku ovoga hrama Vaskrsenja, navijestio da ćemo 22. aprila iduće godine, u dan kada su posljednji zatočenici Jasenovca krenuli u samoubilački prodor u kome od njih preko 1000, nešto manje od 100 preživjelo. Kada je neki Mile Ristić iz Podgradaca od nakon 4 logora rukama golim udavio ustašu koji je držao mitraljez i onda je pucao iz tog mitraljeza i spasao se i spasao i druge. On je siroti svoj život okončao kao i Branko Ćopić, nesretni za koga je Matija Bećković rekao da je bio prva žrtva ovoga posljednjega rata. Nije bio Branko, bio je to ovaj Mile Ristić. Istoga dana kada je umro nesretni tiranin jugoslovenski, Mile, taj heroj jasenovačkog proboja, se bacio sa 4. sprata bolnice u mojoj Gradišci jer se bojao novog Jasenovca.
Potom je priređen kulturno-umjetnički program na platou ispred sabornog hrama. U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održana je i projekcija filma Tihi kutak Hristov o novojavljenom svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom u režiji Radisava Raja Jevrića. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio je sinoć u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici svečani koncert upriličen povodom četvrte godišnjice od osvećenja sabornog hrama. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da liturgijski mi proslavljamo obnovljenje Jerusalimskog hrama, a kroz njega i osvećenje i obnovljenje Podgoričkog sabornog hrama. Sve se obnavlja ovim hramom, kazao je između ostalog visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Zemlje hodimo, a sve što raste, što se rađa, što donosi plod na zemlji, nebo ga donosi, rađa, preporađa, pa i čovjek. Sveti Jovan Damaski, veliki ugrotnik Boži, između ostalog, to je onaj Damaskin koji je napisao Oktoj, onaj Oktoj kojim se mi hvalimo, koji je štampan za Tine Canovića, po kojima smo imali međunarodnu ložnu skupu ova dva dana, koji je štampan na otoku i na Cetinu, to je djelo Svetoga Jovana Damaskina, koji je između ostalog rekao jedino mnogo pod sunce, citira Predmetog Salomona, ništa novoga nema. Da sve isto, sunce se rađa, izlazi i zalazi, čovjek se rađa, odlazi. Jedino mnogo pod sunce jeste rođenje Hrista.
Potom je upriličen veličanstveni nastup Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, koji je pod dirigentskom palicom magistra đakona Nenada Lazarevića i Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik iz Podgorice, koji vodi profesor muzike, dirigent Ratka Vujačić. Program je započela Marija Drašković, koja je recitovala stihove pjesme Čudo u crkvi Desanke Maksimović. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora izvelo je više kompozicija, a potom je nastupila i etno pojac Danica Crnogorčević, koja je u spratnju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo predstavila pjesmu Vjera naša, vjera slavna Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. Nastupilo je i Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice, a nakon prvog dijela koncerta stihove Ljubivoja Ršumovića Žice oko Gračanice kazivala je Marija Drašković. Potom je nastupila Jelena Bojović, koja je izvela kompoziciju Crven cvijet u aranžmanu koji je napisala profesor muzike Ratka Vujačić. Zatim su uslijedili veoma zapaženi nastupi soprana Bojane Radović i Teodore Ćalić, koje su izvele kompoziciju Majka, kao i veoma interesantna izvedba Kalajdžijskog kola u nastupu talentovanog profesora gitare Radoša Maliđana. Zaključni dio koncerta obilježilo je zajedničko nastupanje svih učesnika pomenutih pjevačkih društava, koji su izveli drugu rukovet Mokranjca, da bi nakon toga još jednom na binu izašla Marija Drašković, koja je ovog puta kazivala stihove Tri priče Dobrice Erića. Sam epilog ovog svečanog koncerta bez sumnje predstavljale su fantastične zajedničke izvedbe kompozicije Onamo Namo u ličnoj obradi Mihajla Lazarevića te završnog Vaskršnjeg tropara Hristos Voskrese Kornelija Stankovića. Publika imala priliku da se na najbolji način upozna sa kvalitetom i bogatstvom i svetovne i duhovne muzike, kao i da učestvuje i podijeli radost druženja i komunikacije u svim fazama, što i jeste bio konačan cilj u proslavi osvećenja i obnovljenja ovog hrama. Prije početka koncerta služena je svečana večernja služba koju je služilo sveštenstvo Podgoričkog sabornog hrama. Naučni skup Zetski gospodari Crnojević i veziri Bošatlije od 14. vijeka do 1830. godine, koji je organizovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska, nakon dvodnevnog rada završen je sinoć u kripti sabornog hrama u Podgorici. Na ovom skupu učešće je uzelo oko 50 naučnika iz zemlje i inostranstva. Skup je počeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio visoko prosvećeni arhijepiskop Cetin, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u petak u crkvi na Ćipuru i pomenom za pokoj duša upokojenim članovima vladarske loze Crnojevića i Petrovića, kralju Nikoli i njegovoj supruzi kraljici Mileni. Prvi dio svečanog otvaranja održan je u petak u prijepodnevnim časovima na Cetinju u Njegoševoj pečatnji u Cetinskom manastiru. Istog dana u popodnevnim satima učesnici su doputovali u Podgoricu, gdje je u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja otpočeo radni dio naučnog skupa. Nakon uvodnog slova visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija počela su izlaganja, a na skupu su govorili dr. Srđan Pirivatrić na temu Vlastela Nemanjića i srpsko-vizantijski odnosi, prilog predistoriji Crnojevića, profesor dr. Marko Atlagić i docent dr. Dalibor Elezović na temu Dvoglavi orao kao Nemanjić heraldički simbol u grbu Crnojevića, dr. Željka Vujadinović, Bušatlije, potomci potručenog Crnojevića, na temu diplomatija serenissime, ključni faktor sredozemne ravnoteže snaga, govorio je profesor dr. Srđan Trifković. Profesor dr. Miroljub Jeftić govorio je na temu šerijatsko pravo kao osnov islamizacije u Crnoj Gori od Crnojevića do svetog vladike Njegoša Lovćenskog tajnovica. Predavanje je održao Andrej Jurević na temu Predanje o precima gospodara Đurđa Crnojevića svetovnoj vlasti mitropolita Zetskih, uloga tog predanja u istoriji i njegovi primjeri izloženi u crnogorskim dokumentima krajem 18. i početkom 19. vijeka. Profesor dr. Aleksandar Stamatović govorio je na temu pohod Mahmud Paše Bušatlije na Crnu Goru i posljednja pohara Cetinskog manastira. Profesor dr. Jelica Stojanović govorila je na temu jezički slojevi u knjigama iza štamparije Crnojevića. Benjamin Dizraeli i slom Bušatlija bilo je tema predavanja profesora dr. Miloša Kovića. Profesor dr. Snežana Božanić, profesor dr. Đura Hardi, Međe i Međnici na zemlji Crnojevića, duh vremena i svjedočanstvo trajanja. Dr. Vasilj Jovović govorio je na temu Crnojevići baštinici predanja Nemanjića. Na temu Pećka patrijaršija i Zetska episkopija mitropolija govorio je docent dr. Protojerej Stavrofor Velibor Džomić. Dr. Nedeljko Radosavljević govorio je na temu Crnogorska mitropolija i ukidanje Pećke patrijaršije od 1766. godine. Drugi dan naučnog skupa bio je također dinamičan i interesantan, čula su se i veoma stručna i kvalitetna izlaganja. U prvom dijelu svoje radove su izložili magistar Salih Selimović na temu Kučina Sjeničko-Peštarskoj visoravni, tema sličnosti i sudbine naših naroda sa osvrtom na sličnosti i sudbine Crnojevića i njihovih južnih susjeda Arbanasa, bila je tema magistra Nikole Šabana. Profesor Predrag Vukić govorio je na temu manastir Kom u svom istorijskom trajanju. Monah dr. Pavle Kondić, manastir Kom početkom 20. vijeka. Na temu Jelena Crnojević, uloga žene u srednjevjekovnom društvu i očuvanju nasljedstva, govorila je magistar Svjetlana Samardžija. Dr. Marina Odak Mihajlović na temu Dvoglavi orao Ivana Crnojevića, povratak vizantijskoj tradiciji u heraldici Zete. Na temu Sokograd u Štitarima govorila je magistar Smilja Vlaović. Magistar Mladen Zagarčanin govorio je na temu sahranjivanje u Zeti u 14. i 15. vijeku. Profesor dr. Mladenko Sađak na temu Svijet i jezik u Ivanbegovo doba po Stjepanu Mitrovu Ljubiši. Na temu narodna pjesma ženitba Maksima Crnojevića, pjesnička i kulturološka rekonstrukcija, govorio je profesor dr. Radmilo Marojević. Crnti obraz na Božijem divanu bila je tema docenta doktora Kristine R. Mitić. Profesor dr. Dragiša Bojović govorio je na temu Crnojevići i bušatlije u prozi Grigorija Božovića. Protojere i magister Slobodan Boban Jokić na temu Trebnik štamparije Crnojevića i ostali trebnici nastali u Crnoj Gori. Blagoje Rajković govorio je na temu liturgijsko predanje Zete Crnojevića u bogoslužbenim knjigama iz Obotske štamparije. Na temu veličanije Svetom Petru Cetinskom povodom boja sa Mahmud Pašom govorio je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. Biljana Cincar Kostić na temu epitrahilj Jelene Crnojević. Docent dr. Goran Vasin na temu državna ideologija Crne Gore u novosadskoj javnosti krajem 19. i početkom 20. vijeka, pogled na identitet i srednjevjekovnu tradiciju. Magister Dejana Vasina, prečanska štampa o proslavi 4 vijeka Obotske štamparije. Na temu dva cetinska ljetopisa govorila je dr. Milena Martinović. Profesor dr. Dragan Radenović i Ivan Luknar govorili su na temu Crnojevići, društveno-kulturni doprinos i umjetnost. Docent dr. Budimir Aleksić na temu Crnojevići i bušatlije u srpskoj i epskoj poeziji. Dr. Zorana Živković na temu suprotstavljenost višedecenijske i srpske kulture u drami Laze Kostića, Maksim Crnojević. Na temu kultura Crnojevića u savremenom pjesništvu Lakušićev ciklus o Božidaru Vukoviću govorio je profesor dr. Siniša Jelušić i dr. Srđan Zlopaša govorio je na temu psihoanalitička razmatranja o identitetu u multikonfesionalnom društvu. Svi učesnici su jednoglasni da je naučni skup ispunio očekivanja, da su bila veoma kvalitetna i stručna izlaganja, a da je sve to pratila veoma dobra organizacija. U organizacionom odboru bili su visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, predsjednik, knez Stanko Crnojević Bušatlija, potpredsjednik, te članovi profesor dr. Radoslav Raspopović, profesor dr. Dragan Radenović, dr. Milena Martinović, dr. Vasilj Jovović, Jovan Markuš, protojerej Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić, protojerej Stavrofor Obren Jovanović i monah dr. Pavle Kondić. Sljedeće godine bit će štampan i zbornik radova, a sve radove moći ćete da čujete na sajtu našeg radija. Adresa je www.svetigora.com.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. U besjedi o liturgiji i evanđelskoj perikopi, čovjeku kao najvećem čudu Božijem, njegova svetost pozvao je da što više posvećujemo vrijeme liturgiji, odnosno našem spasenju.
Sve što činimo i radimo, sve nam je to pomoć, dar Božije. Nama ljudima. I u svemu se tome osjeća blagoslov Božji i blagodat njegova nama ljudima. Ne samo što nam je Gospod nas uveo u ovaj čudesni svijet, jer ovaj svijet, braćo i sestre, u kome živimo, je čudo nad čudima. A još veće čudo od toga što živimo u ovome svijetu čudesnome, jesmo mi sami. Ništa tako savršeno nema u ovom svijetu kao čovjek. Mi se danas divimo izumima ljudskim, u oblasti fizike i drugih oblasti nauke. Ali najveće čudo jeste sam čovjek. Samo pogledajte kako je čovjek sastavljen, njegov organizam. Počevši od mozga, od nerava, od srca, od bubrega, od pluća. Sve to savršeno radi, a mi gotovo nemamo pojma o tome. Ljudi se dive mašinama. Najsavršenija mašina je se sam čovjek koga je Bog stvorio. Da misli, da osjeća, da planira, da radi. I sve ono što čini da je delo, jeste delo dara Božega darovano čovjeku. Dakle, ništa u ovom svetu ne možemo korisno i vredno učiniti bez pomoći i blagodati Božije. Zato nas crkva uči, sveti oci, učitelji naši, da svaki posao koji preduzme radimo, da se najprije Bogu obratimo. A to naš narod je znao i činio, zato kad je počinjao svaki posao, najprije se prekrsti, pomoli Bogu, oče naš, tu predivnu molitvu Gospodnju, pa onda pristupa poslu. Time je izražavao to što Evanđelje uči, da sve što počinje da radi, da prizove pomoć Božiju. Jer bez pomoći Božije ništa ne bi mogu učiniti.
Posle besjede Svjetejši je odlikovao ordenom Svetog Save trećeg stepena Dobrivoja Cvijića zbog pomaganja Svetoj Majci Crkvi. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije izvršio je juče na praznik svete prvomučenice Tekle, prepodobnog Simona Stefana Prvovjenčanog, svetog Vladislava Kralja i prepodobnog Davida Dimitrija Nemanjića, malo osvećenje novosagrađene crkve Svetog Save u Dapsićima kod Berana. Nakon osvećenja, preosvećeni vladika Joanikije je u sasluženje više sveštenoslužitelja eparhije Budimljansko-Nikšićke služio prvu svetu arhijerejsku liturgiju. Vladika Joanikije se obratio riječima arhipastirske besjede sabranim vjernicima, podsjetivši na početak gradnje ovog hrama i odlučnost domaćina iz Dapsića okupljenih u crkvenom odboru da crkva bude posvećena upravo Svetom Savi.
Na današnji dan slavimo Svetoga Kralja Stefana Prvovjenčanoga i Svetoga Kralja Vladislava. Zašto ih slavimo? Zato što su oni proslavili Boga. I slaveći Boga, Bog je njih posvetio. Istakao njih kao primjer svima nama. Inače, mi kada slavimo svece Božije, mi ne idemo u prošlosti, govorimo samo o prošlosti, nego više govorimo o sadašnjosti. Oni su primjer kako treba hrišćanski živjeti. Bogu ugađati, braće ljubiti, dobra djela činiti, a to ništa ne može ako nemamo pravu istinsku vjeru. Prvo da se u vjeri utvrdimo. I ova svetinja koju podižemo, ona će vama, draga braćo i sestre, da posluži da se naučite vjeri kako Bog zapovijeda. Samo dolazite u crkvu. Vi ste već dosta naučili o vjeri, inače ovo je selo bilo poznato kao selo gdje je komunistička ideologija bila se ukorenila jedno vrijeme samo tako. Je tako, knježe? Bilo je tako. Pošteno čovjek kaže. Ali vidite, to opade kao neka mača, kao neka prašina se skida. I hvala Bogu, ovo selo danas krasi ovaj hram koji u nečemu podsjeća na manastir Žiču, evo, i boja fasade je isto kao Žička, nisam ja to tražio, oni su to odabrali ovdje, mještani. I divna svetinja se ovdje podiže. Vi ste već dosta naučili o svojoj vjeri gradeći ovaj sveti hram, ugrađuje se u njega.
Nakon svete liturgije priređena je trpeza bratske ljubavi. Ikona svetog Aleksandra Nevskog iz Sankt Peterburga danas je svečano dočekana u Oštroj Luci u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Ikonu je ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja svečano dočekao preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački Sergije, sveštenstvo i monaštvo, eparhije Bihaćko-Petrovačke i vjernici. Nakon svečanog dočeka ikona je svetog Aleksandra Nevskog u sabornom hramu Hrista Spasitelja služeno je večernje bogosluženje, a okupljeni su imali priliku da se poklone ovoj ikoni. Ikona svetog Aleksandra Nevskog oslikana je i osveštena u lavri svetog Aleksandra Nevskog u Sankt Peterburgu nad svetim moštima ovog velikog svetitelja, a u Oštru Luku stigla je kao veliki blagoslov ovog svetitelja, a preko njega i ruskog naroda, ali i Ruske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Očekuje nas promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na sjeveru po kotlinama mjestimično jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 1 do 11, a najviša dnevna od 9 do 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.